Gepliýär azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky aktivistler bilen aragatnaşyk saklamakda guman edilýän bir jurist tutsak edildi. Adam hukuklaryny goraýjy toporlar Türkmenistanyň protest hereketleriniň ýaýramagynyň öňüni almak synançyklarynyň çägini türkmen häkimiýetleriniň ýene bir raýaty tutsak edenligini habar berýärler. Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täjigül Begmedow bilen Moskwadaky Memorial Merkezinin Merkez Aziya programmasının yol başçısı Vitali Panomaryov'un 7. sentyavrda birlikte çap eden beyanatının aydılmağına göre 5. sentyavr günü Balkanavar şehrinin polisiyası Türkmenistan'ın Nevitgaz Ministerliğinin Nevitdağ Nevit bölümünün yuristi 48 yaşlı Peygamberdi Allah Berdiyev'i tutsak etti. O ilk başta huligançılıkta ayıplandı. Beyanat Allahberdiyev'in tutsak edilmeginin Milli Hoopsuzluk Ministerliginin görkezmesi bilen yerine yetirilendiginin mälim bolanlygyny aýdýar. Onun aýdylmagyna görä Milli Hoopsuzluk Ministerligi yuristiň protest hereketiniň aktivistleri bilen aragatnaşyk saklanlygyny guman edýär. 5-nji sentýabr günü Allahberdiyev Balkanawadyň 211-nji kvartalyna ýerleşýän bir dukanyň bir dostu bilen çykyp barýarka, onun yanına bir yaş yigit duydansız gelip dava turulup başlayar. Ol yuristin yakasından tutyar, wakanın bolon yerine şol vada bir polisi işgari peyda bolyar. Hücumçu Allahberdiyev'in dava cenceli meçe uverenliğine aydiyar. Allahberdiyev polisiye bölümüne ekdiliyar. Aradan 20 minutsan hücumçu polisiye bölümünü eli sarıqlı tezeden peyda bolyar. Allahberdiyev polisi işgarlarına özünün provokator bilen hiç ili uruşmanlığını, şikestlenme varada lukmançılık resmi namalarının görküzülmeğini sorayar. Yönü bunu ret ediyerler. Aradan az vaat geçenden son polisiye bölümünü aşkı vaattan Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin işgarlar var yar. Olar Allahberdiyev'i daşarı yurtlardaki protest hareketinin aktivistleri bilen aragatnaşık saklamakta ayıplayar. Saklanan bu ayıplamaları ret etti deyip beyanat aydiyar. Bir şayadın adam hukuklarını koruyucu toporları xabar vermegini vera ertesi günü 6. sentyavrdı. Allahberdiyev'in öyünün daşı polisi işgarlar tarafından gavalyar. Şelede beyanat yerli kanun koruyucu edaralardaki bir çeşme salgılanıp Allahberdiyev'in Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin Aşgabatdaki edarasının görközmesi bilen tutsak edilenliğini, ona karşı gozgolan huligançılık işinin terrorçuluk işini övürlenliğini aydiyar. Çeşmenin aytmağına göre Allahberdiyev'in Duşenbe günü 8. sentyavrda paytahta geçirilmegi meyilleştiriliyer deyip beyanat aydiyar. 48 yaşlı yuristin tutsak edilmegi Türkmen aktivistlerinin daşarı yurtlarda Türkmen hükümetini, hususan Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'a karşı geçiriyen protestlerinin yığcamlaşan vaatlarına gabat geliyer. Allahberdiyev'in tutsak edilmegi Türkmen hakimiyetlerinin protestlerin has yayramağının öňüni almak üçin alıp barýan kampanyalarının bir bölügüdür deyip insan hukuklarını goraýjy toporlar 7. sentyavrda yayradan birlikdäki beýanatyny aýtdy. Onun aýdylmagyna görä 25. sentyavrda video aragatnaşyk arkaly geçiriljek halk maslahatynyň öňýany Türkmenistanyň howpsuzlyk gurluklary internet we telefon aragatnaşygyny gözegçiligi güýçlendirýär. Dissidentlere basyş edilýänligi barada habarlar bar deyip beýanat aýdy. Daşary yurtlarda hereket edýän türkmen opozisiýa wekilleri goloýda Türkmenistanyň kabul ediljek täze konstitusion özgertmelere garşylyk bildirip ABŞ-nyň dürli şäherlerine protest geçirdiler. Washingtondaky türkmen elçixanasynyň öňünde Birleşen Milletler Guramasynyň New York-daky baş binasynyň gabatlaryna we Birleşen Ştatlaryň Kongress binasynyň goloýuna geçirilen protestlerde türkmen aktivistleri türkmen hökümetine täze konstitusion ýetgetmelere öz nägileliklerini beýan etdiler. We Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un wezipeden çekilmegine çağırış ettiler. Türkmen Helsinki fondunun hem de Moskwadaky Memorial Merkezinin bilelikdäki beýanatından mälim bolşuna görä, türkmen opozisiýasy ýakyn wagtlarda ýurt içinde de parahatçylykly protest çärelerini geçirmegi meýilleşdirýär. Şeýlede beýanatda ýurt içinde opozisiýanyň meýilleşdirýän protest çäreleriniň fonuny türkmen häkimiýetleriniň geçen hepde ýurdun beýleki regionlarynyň paýtagty polisiýa bölümlerini getirenini gaýdylýar.